14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ja sam imao plemenitu potrebu da publiku osvojim, ali ne kao osvajač, ne kao vojskovođa, nego kao da im ponudim trenutak lepote i doživljaja, pa ko će da prime, prime, ako neće, pa sad šta možem?
Minja, tvoj falepjenje uzadala, tvoj zgljadnje skazaničevo, ono čudna je strašna. Когда уловил я его, то было одно лишь мгновение, но вернее я в нем перенес всей прошлой любви наслаждение. Всю горечь забвенья.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Na samom početku emisije čuli ste glas umetnika kome posvećujemo današnje vreme muzike, a potom i drugu pesmu iz vokalnog ciklusa Bez sunca, Modesta Musorgskog, pod nazivom Nisi me poznala u gomili. A vi ste, verujem, prepoznali glas Miroslava Čangalovića, operskog pevača, raskošnog vokalnog i glumačkog umeća, koji je rođen na današnji dan pre tačno 100 godina, a koji je preminuo 1. oktobra 1999. godine. U narednim minutima podsjetit ćemo se ne samo njegovih interpretacija, već i njegovih muzičkih početaka i nekih razmišljanja koje je mnogo puta podelio i pred mikrofonima Radio Beograda.
Ja sam Čangalović ili Čangalović. Kod Rusa sam Čangalović. Onda kod Engleza sam Kangalovik. Kod Francuza sam... Ne, kod Rusa sam Čangalović, a kod Francuza sam Kangalovik. I tako dalje, i tako dalje. Svi su se žalili da sam suviše dugačkog prezimena. Ja sam rekao, dobro, šta sam ja kriv? Mučite se malo, slomite jezik, ali ja prezime moje neću da menjam. Velika je radoznalost kod ljudi. Odakle sam došao, gde su mi koreni, a ja sam, Bogom, onda našao se u situaciji da budem veoma ponosan i polaskan, da se malo pohasim pred svetom, da kažem, e vidite, taj moj grad se nalazi tu i tu, u takvoj republici, u takvoj zemlji, takvi smo mi. A što se tiče tog našeg gorolomničkog, tog planinskog glasa, pa tome je kriva i klima, i dobar vazduh, i dobra voda, i to što valjda kad prvi put udahnemo taj svež planinski vazduh, i kad prvi put zaplačemo gromko i glasovito, pa tad valjda do kraja života širimo pluća i to je valjda uzrok što smo tako gromki, što smo tako zvučni.
Vičer otradni ljog na ветер прохладный дует в поля, дует ласка. Roses,
Večernju pesmu Modesta Musorgskog izveli su Miroslav Čangalović i Andreja Preger. A u nastavku Vremena muzike Radio Beograda 2 čućemo kako je naš slavni bas govorio o svojim počecima i prvim javnim muzičkim nastupima, mnogo pre brojnih rola koje je tumačio, a među kojima su Boris, Dosifej, Don Kihot, Končak, Galicki, Figaro, Ivan Grozni ili Mitke.
Da se posvetim ovom pozivu, nikada ozbiljno nisam mislio. U društvu Ivolola Ribar, pod pritiskom i upornim nagovaranjem mojih drugova, koji su me često i silom vodili na razne audicije, ja sam konačno odlučio da ozbiljno počnem da učim pevanje. Inače, voleo sam da pevam još od ranog detinjstva. Ostao sam vrlo rano bez roditelja i ne znam sasvim pouzdano, ali po pričama izgleda da sam od svoga oca naslijedio glas. Oni koji ga poznaju i koji danas mene slušaju, govore da je glas moga oca bio mnogo snažniji i lepši. I uopšte, i u očevoj, i u majčinoj porodici, bilo je dosta dobrih pevača. Rođen sam u Bosni, i od mali nogu bio sam okružen pesmom, i to ne samo sevdalinkama. Prošao sam razne krajeve Bosne, gde su melosi vrlo različiti. Kao dete bez roditelja, bez one intimne porodične atmosfere, ja sam kroz pesmu izražavao sav svoj unutrašnji život, sve svoje tuge i radosti. Sećam se, kad mi je umro otac, imao sam 8 godina. Kada su mi to javili, osjetio sam da sam izgubio svoju posljednju potporu, nešto neizmjerno drago i moje. Ali nisam plakao, već sam otišao na neku livadu i pevao. A šta sam to pevao i kako, ni danas ne znam. Pesma je bila moja slabost, kao što recimo drugi imaju svoje slabosti, mada sam i ja kao dečak prošao kroz sve faze nestašluka i dečjih avantura. Čak sam hteo da bežim i na divlji zapad. U školi sam bio dobar istoričar, ali sam iz pevanja imao slabu ocenu, jer nisam nikako voleo niti mogao da pevam pod pritiskom. Čak sam imao vrlo teške sukobe sa profesorom, kod koga sam učio violinu, nekim Čehom. Imao običaj da mi gudalom razbija glavu, ali to ništa nije moglo da pomogne. Mehanički da pevam i sviram nikad nisam mogao. U 12. godini znao sam neki 500 do 600 narodnih pesama i to sam čak negdje bio i zapisao, ali za vreme rata to mi je propalo. Kad sam kasnije ležao više od pola godine u sarajevskoj bolnici, bolestan od reumatizma i skoro paralisan, opet sam pevao i to me je pomoglo da izdržim, da ozdravim. Moja pesma, sećam se, i drugima tada godila. Kad sam malo prezdravio, šetao sam po sobama i posluživao bolesnike pevajući. Prozvali su me golubom. Sećam se, jedan šofer koji je bio bolestan i koji je mnogo voleo da mu pevam, jednom prilikom me je pozvao tihim glasom da mu priđem, da mu sednem kraj uzglavlja i da pevam. Ja sam zapevao što sam bolje mogao. Dugo sam tako pevao i nisam ni primijetio kad je on umro. Posle njegove smrti pročitao sam da porodica zahvaljuje malom golubu koju mu je omogućio da blago umre. Ovo što sam ispričao najviše zbog toga da bih objasnio zašto smatram da pored smisla za pevanje uspevam da ostvarim dramske role. Jer čini mi se da tome treba da zahvalim što sam imao težak i pun život. Što sam kroz njega išao uvek otvorenih očiju i što sam umeo da u svoje svesti sačuvam neiscrpan rezervoar utisaka, likova, ljudi i događaja. Odatle danas i crpem snagu za svoj umetnički izraz.
Viđeh čudo i nagledah ga se. Jeđaše patpatka potkovana i bijela kukuska osedana još na kuku kukapa od zamura na peđe do zelena dolama. A na srecu svilene dimije, aj! Aj, 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 aj
Лице чудим подпадки подковано, не белый гугуски оседан, не ты в угу капьется мурами, мечет у зеленый долом. Бре, 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 бре! Ведь се чудим, се чудим, мия se vere kako ne izdere.
Imao sam prednost da sam vrlo rano počeo da gledam život i sa one druge strane. Počeo sam da čitam naprednu literaturu, mnogo sam čitao gorkoga. Sve to predutredilo moj životni stav i gledanje. Postepeno su u meni počele da nestaju sumnje u sebe. Kasnije učestvovao sam u narodno-oslobodilačkoj borbi. Tada sam i doživio svoj prvi javni nastup. U Ribarskoj banji bila je neka svečanost i ja sam sam improvizirao program. Glumio sam i pevao. Tada su ljudi prvi put rekli kako lepo pevam. To je bio ne samo moj prvi, već i do danas moj najdraži nastup. Od tada sam prvi put i počeo da razmišljam o pevanju kao o profesiji. Posle rata bavio sam se novinarstvom u omladinskoj štampi. Tada sam istupio u društvo Ivo Lola Ribar. Odakle sam konačno, kao što sam već rekao, stupio na put kojim danas idem. U početku dok sam učio kod Zdenke Zikove pevanje, morao sam istovremeno i da radim. Tih godina pevanje je za mene bila posljednja rupa na svirali. Često sam doživljavao da mi profesor kaže, ili ćete se posvetiti pevanju ili nećemo više raditi. Vi nosite u sebi snagu, imate talenta, ali sasvim malo pažnje posvećujete tome. Kasnije sam i sam osjetio da je to zaista tako, pa sam počeo da se postepeno oslobađam raznih obaveza i poslova i čini mi se da rezultat nije izostao. U početku sam napredovao u tehničkom pogledu, ali kao glumac nisam uspevao. Sjećam se da sam u Werteru zaboravio i kaput i rukavice i štap, nisam znao ni na koja vrata treba da uđem ni da izađem, sve sam odjedanput bio zaboravio. Zbog toga sam bio u strahovitoj krizi i tog časa sam pomislio da ostavim sve, ali je dolazila nova uloga. Dolazili su novi napori. Da istrajem i u tome, mnogo su mi pomogle moje kolege i pored svih zađevica i raznih sitnih netrpeljivosti, ova naša kuća, naročito opera, je takva da je strahovito stalo i kao kući i kao kolektivu da mladom čovjeku pomogne. I to možda više znači od priznanja i kritike i publike. Zbog svega toga sam počeo i da odlazim na dramske probe. Sem toga mnogo sam koristio iskustva Raše Plavovića, koji je imao mnogo muke da slomije krutost koja je bila u meni. Ja sam u sebi nosio talent, ali to nije bilo dovoljno. Razmišljanje i rad na svakom tonu, na svakoj frazi, o svakom koraku, o prvom činu, o celoj predstavi, sve to plod dugih napora i mnogih neprospavanih noći. I onda kada se sve to savlada, onda dođe premijera, za koju čovjek dobije ili ne dobije aplauz. A posle ostane sam i razmišlja o svemu. Analizira šta je dobro, a šta ne. Obično na kraju ispadne da ništa nije valjalo. Onda mislim da to što nije bilo dobro, možda će se popraviti na sljedećoj predstavi. Generalna proba ili premijera je početak kad čovjek pođe individualnije, reljefnije stvaranju lika na sceni.
Я мне не лайфия. сердце трепет тайны. Что ж чего-то?
Bio je ovo monolog glavnog lika opere Boris Godunov, Modesta Musorgskog. Pre toga ste u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 čuli i Smiješno čudo, kompoziciju Dragutina Gostuškog, koju su izveli Miroslav Čangalović i Andreja Preger. Čangalović je posebno poštovao surovu realističnost i visoku poetičnost stvaralaštva Modesta Musorgskog, čija ga je muzika, kako je i sam često isticao, privlačila čudesnim magnetizmom. Uloga Borisa Godunova je obeležila i čitavu njegovu karijeru, a interesantno je da nikada do kraja nije bio zadovoljan kako ju je tumačio. Ovu izuzetno zahtevnu rolu pevao je preko 350 puta i to još od 1954. kao veoma mlad, još u vreme dok je učio pevanje kod Zikove, pa sve do 1976. kada se od scene i oprostio upravo kroz Borisa. Čak je i mnoge svoje koncertne nastupe umeđu vremenu zaokruživao upravo scenom Borisove smrti. Često je govorio kako mu je tišina posle pada Borisa na sceni značila više nego gromki aplauzi i ovacije, jer je samo tako znao da je uspeo da dopre do publike u potpunosti.
Прощай, мой сын.
Bila je ovo scena Borisove smrti iz opere Boris Godunov Modesta Musorgskog, koju je izveo Miroslav Čangalović, pevački i glumački čudesni umetnik, koga su zbog izuzetnog pijanisima nazivali Baso Liriko, a zbog scenske i psihološke veštine transformisanja i pevajućim glumcem. A pored životne uloge Borisa, jedna od omiljenih Čangalovićevih bila je i rola Masneovog Don Kihota, inače pisana za slavnog Šaljapina. Ovim ostvarenjem je Beogradska opera pod dirigentskim vođstvom Oskara Danona 1957. godine postigla ogroman uspeh prilikom gostovanja u Parizu. Originalni pristup, pomalo zaboravljene Masneove opere, izazvao je pravu buru oduševljenja Francuza, a suština je bila u tome što Don Kihot nije bio predstavljen kao karikatura, već su kritičari istakli lirizam i duhovnu lepotu. Velika čast je pripala Miroslavu Čangaloviću i 1960. godine, kada je bio izabran da peva na proslavi opere iz Monte Carla, koja je obeležavala 50 godina od premijernog izvođenja Don Kihota. Posle tog nastupa, kritika je zaključila da će od tog trenutka postojati samo dva značajna datuma, odnosno dve značajne godine. 1910. kada je na premijeri pevao Šaljapin i 1960. kada je nastupio Miroslav Čangalović. Mi ćemo sada najpre čuti Čangalovićeva promišljanja o muzičkoj kritici, a potom i scenu iz opere Don Kihot Žila Masnea, koju su izveli Miroslav Čangalović i Latko Korošec.
Ne može se zamisliti umetnost, njen razvoj bez prisustva kritike. Ona je ogledala u kome se umetnik ogleda. Bila ona dobra ili loša u odnosu na stvaralaštvo pojedinca, umetnik uvek, ako je umetnik do kraja, to znači pošten prema sebi, samokritičan, uvek u fazi, što kaže, ne nekog spavanja na lovorim vencima, nego jednog aktiviteta, onda ta kritika ima uvek dragocenu pomoć, bilo ona loša ili dobra. Uostalom, kritičar, kao stvaralac, on je odgovoran vremenu u kome živi i radi, stvara, prema tome mora voditi računa o tome da će u uspomenama ljudi, u pisanom dokumentu, ostati samo ono o umetnosti i umetniku što kritičar napiše. U principu ja volim i cenim kritičare koje vole umetnost, dakle ne volim namćore, ne volim ljude koji, što kaže, sebe afirmišu, ne volim ljude koji ni podaštavaju posao koji radi, a volim ljude koji su bespoštedni, principijelni, oštri, ali vole i cene čoveka koji pokušava i traži i nalazi zajedno sa kritičarom, nalazi prave elemente, prave odgovore. Nije mi uvek bilo pravo ako je za ceo taj moj trud veliki kritičar ostavio samo jednu zlehudu, malu, siromašnu rečenicu kojom bi eto tako istako skoro nekakav možda i nevažan element. Što se tiče kritike u inostranstvu, imao sam tu sreću da doživim da vrlo velika imena iz te oblasti pišu čak i eseje o mome stvaralaštvu. I oni su zapravo ti reperi koji su pokazivali osnovne putanje moga stvaralaštva. Oni su ti koji su ukazivali i procenjivali, ocenili da ja živim role, a ne tumačim.
tu menile fertile c'est être sans pilo que je voulais avoir on sait il qu'il est toujours à mon pouvoir
Posle scene iz opere Don Kihot Žila Masnea, koju su izveli Miroslav Čangalović i Latko Korošec kao Sančo Pansa, u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 podsjetit ćemo se i kako je Miroslav Čangalović govorio o svojoj saradnji sa nekim drugim velikim umetnicima, kao i o tome kako je video ulogu dirigenta.
Sve su to bili veliki umetnici, a ta njihova veličina u stvari pre svega u tome što su bili veliki radnici. Neverovatno, što kaže, ljudi koji će po 100 puta izvesne stvari ponoviti bez ikakvog protesta, bez osjećanja da će pasti kruna s glave, naprotiv. Veliki su bili po svojoj umetničkoj snazi, tom dometu, po svojoj odgovornosti, samokritičnosti. E, veliki su bili zato što su bili kao deca. Kao deca, posle velikih napora i tako, živjeli bi mi, prosto da nas je čovjek mogao vidjeti, zapanjio bi se koliko to ima dečijeg, lepog, naivnog i tako dalje. Iako mislim da se često puta publici prezentiraju samo skandali, a ne kaže se prava reč o tim divnim ljudima. Ja sam imao neposredne saradnike, recimo jednu Tebaldi. To nije samo velika pevačica, to je što bi se onako u onom najpozitivnijem smislu rekla prvo sveštenica svoga poziva. Ona prosto naprosto stvori atmosferu oko toga kad radi. U toj atmosferi se ne može ništa drugo činiti nego samo raditi odgovorno taj posao. Pa poznata je Karasica po tom svojoj odgovornosti, po tom užasnom, satrapskom zahtevu da disciplina, rad, mir, koncentracija moraju biti vrhovni zakon rada. Radio sam sa divnim čovjekom koji je prerano umro i otišao, sa Bjerlingom, sa Fedorom Barbieri, veliki tenor Kozlovski, sovjetski majstor scene. Baš kad sam pevao u Bolšom teatru svoje vreme i nekoliko puta i poslije, pevao je Jurodivog onog. I ima ta scena sukoba kada on govori u ime naroda Borisu. To se ne da. Moj jezik suviše je štur, siromašan da bi mogao doživjeti i opisati šta se dešava sve kroz tih par rečenica koje je Kozlovski razmenio sa Borisom u sceni pred Vasilijem Blaženim. I radio sam i sa našima i onima koji su mi ostali u nezaboravnu uspomenu. Dragi Petrović, neponovljivi Šujski. To nije bio Šujski po muzici, nego bio Šujski po stasu, po glasu, po toj, što kaže, fizičkoj svojoj prisutnosti. Pa moj Korošec, Sančo, možda nije važan, pa nije ni nevažan podatak, ali mi našeg Kihota nikad nismo radili. Kad smo se prvi put sreli, mi smo, što kaže, razradili mizanscen za 20 minuta. A mi smo 20 godina zajednički, više od 20 godina na svim svjetskim scenama zajednički stvarali i svaki put za nas obojicu to je bio veliki trenutak, dečija radost te igre u kojoj se i ja i on nadmetali ko će držeći se onog gvozdanog okvirnog plana, koće svaki put neku novu, neku sadržajniju, što kaže, cakicu do primijeti. Pa zatim, ove žive, ove koje su mi neposredni saradnici, Breda, Kalef, Dulcinea, inspirativna svaki put kad bi, što kaže, pevale naše Kihote, bez obzira, bilo to Valjevo, Niš, Kragujevac ili ne znam koja svjetska scena. Pa Bakočevićka neponovljen, Elizabeta u Don Carlosu, Jaroslavna. Pa Milka Stojanović, Jaroslavna. Dirigent, ako je on u to ustoji veliki kreativni majstor, dakle, veliki dirigent, on je ona osnovna pokretačka poluga. On nije saobraćajac, on je kreator predstave. On je taj koji, što kaže, zna da usmeri sve snage svog raspoloživog ansambla i da ga dovede u onu harmoničnu vezu da bi se mogla ostvariti jedna rola. Dakle, u operi je i uopšte u muzici dirigent prvashodno najprimarnija ličnost, najodgovornija i u stvari pravi tvorac muzike, jer mi smo samo segmenti izvođači i tako dalje koji ostvarujemo svoj deo posla. Bilo je koncepcija. U trenutku, ako ste svojom ličnošću i ako ste umeli da branite taj svoj stav, nijedan dirigent, nisam bar takve sreo, nije bio taj koji to nije prihvatio. Naprotiv, sa velikom radošću su to prihvatili i to vrlo svetski poznati autoriteti su ponegde i otkrivali nešto novo i obogaćivali svoju interpretaciju time što sam ja donosio ne svoju koncepciju, nego koncepciju dirigenata sa kojima sam to stvarao. Pre svega, u našim uslovima, u Beogradskoj operi živaju i stvaraju jedan od najvećih naših. To je možda jedna idealna, srećna kombinacija muzičara, kompozitora, dirigenta i čovjeka koji je imao neverovatan unutarnji osjećaj i sluh za moći i domete onoga ko stvara gore. Njemu nije bilo svejedno šta se gore dešava, a znao je odabrati ko treba pojedinu rolu da čini. Dakle, kako govorimo o Borisu Hovanšini i mome Borisu Hovanšini, da ne mogu nikako zaobići i na prvo mjesto trebam postaviti Baranovića.
Dok ne da prst
interpretaciji Miroslava Čangalovića, kome smo posvetili današnje vreme muzike, čuli ste serenadu Mefista iz opere Faust, Šarla Gunoa. A posle izvođenja ove opere 1959. godine, u Kritici iz Lozane napisano je sledeće. Samo je jedan veliki glas za ulogu Mefista koji grmi i miluje. Glas Miroslava Čangalovića, tog Mefista bez premca, moćne figure, crnog, iskričavog, podrugljivog i apsolutno nedostižnog. Iako je Čangalović pevao u 31. zemlji i u najvećim svetskim operskim kućama, njegova karijera je prevashodno bila vezana za Beogradsku operu, kojoj je ostao veran i u kojoj je nastupio u 754 predstave. Međutim, kako je i sam vrlo često naglašavao, scena je bila njegova profesija, a koncert njegova ljubav. Svet solo pesme gradio je sa prijateljem Dušanom Trbojevićem. Ova dvojica velikana naše muzičke istorije delila su isti umetnički kredo i odnos prema muzici od upoznavanja tokom rata, a onda i posle oslobođenja. Održali su preko 1000 koncerata širom zemlje, a svaki od tih nastupa bio je i svojevrsna mala škola za slušaoce, odnosno mala naučna studija u okviru koje se i govorilo o muzici sa programa. U narednom segmentu čućemo kako je Čangalović za Radio Beograd svojevremeno govorio o odnosu prema kamernoj muzici.
Rad na kamernoj muzici bio potpuno profesionalno, ravnopravan rad moje scenskoj delatnosti. Između ostalog i radi toga što je to bila jedna vrsta laboratorije u kojoj sam ja na tim malim dramama koje predstavljaju dela svih epoha i svih majstora, sredstvima glasa i emocije, bez pokreta i tako dalje, tražio, istraživao i nalazio ono što će jednog dana postati scenski izraz. Dakle, to je jedan kontinuirani nastavak jednog rada, jednog muzičkog rada, muzičkog istraživanja. A onda sam od prvih početaka jednog svog svesnog odnosa prema svoje umetnosti imao u vidu to da je ta komunikativnost, širina dejstva, mogućnost da se obiđe toliko sveta i svuda, da mi daje mogućnost da pridobijam, da se borim, da kamerna muzika, da muzika u celini dopre do slušalca.
Miroslav Čangalović je posebno negovao savremeno domaće stvaralaštvo i to je smatrao svojom umetničkom dužnošću, a postoji podatak da je izveo 369 dela iz opusa 83 kompozitora, od kojih je 165 ostvarenja izveo premijerno. Oprostio se od scene 1976. rečima: "Treba da se povučeš u pravom času, jer trenutak rastanka od publike treba da bude saznanje do kojeg se dolazi u momentu kada pravi i pošteni umetnik i stvaralac oseti da je svom narodu, svojoj zemlji i kulturi dao maksimum i da je vreme misliti i pripremiti mlade generacije koje dolaze." Preminuo je 1. oktobra 1999. godine, a urna s njegovim posmrtnim ostacima preneta je u Aleju zaslužnih građana čak 13 godina kasnije. Poštovani slušaoci, današnje vreme muzike posvetili smo čudesnom umetniku Miroslavu Čangaloviću, koji je rođen na današnji dan pre tačno 100 godina. Uz još jednu njegovu misao i segment priče Marka Tajčevića, koju Čangalović izvodi sa Dušanom Trbojevićem, do narednog susreta vas pozdravlja Ana Ćirica.
Pošto je to neponovljivi doživljaj i to jedno i lepo ljudsko osjećanje da ste ostali trajna uspomena i deo ljudskog doživljaja na tim svim kontinentima, šta se uopšte može lepše u ljudskom životu doživeti?
Srce i babo, češka po glavi, gledajuć dugo sinčića svog. Ej, ja sam falio, sablje i koplja,
nerečenog.